Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á Útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. When do I cry? This breaking heart just hurts me more when we're apart. There are two of us with our secret love. Þess útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þegar að hlusta út að sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur að þessu sinni ætla ég að ræða fasteignamál og fengi til mín Kristínu Sigurey Sigurðardóttur sem er löggiltu fasteignasali frá 101 Reykjavík fasteignasölu og við ætlum að kynnast þeirri fasteignasölu og fá upplýsingar hvernig markaðurinn lítur út að þau sérhæfa sig dálítið í því að selja eignir í 101 og að hverju er svona vinsælt að búa í 101 Reykjavík og svo selja að vísu út allt land. Góðan dag, Kristín Sigurey. Velkomin út á sögu.
Já, takk fyrir.
Hvað segiru? Hérna, 101 fasteignasala, það er náttúrulega svo nafni bendi til, það þýðir að þið eru að sérhæfa ykkur dálítið mikið í eignum í 101, þessu margum tala og vinsala hverfi. Hvað segiru, akkur er svona vinsalt að búa í 101?
Það er náttúrulega ákveðin stemming við það að búa í miðbæ, borgar og Reykjavík eins og aðra borgir. Já. Nálaðin við menninguna, leikhúsin og stjórnsýsluna og svo náttúrulega gamli bærin og bara þessi miðbæðarstemming sem er þarna við líði.
Pappana og veitingahúsin.
Já, já, einmitt.
Vestlanin heilmikið, þetta er heilmikið að vera.
Já, já, einmitt, það er alveg, já, já.
En þú ert búin að vera í 16 ár í fasteignasölu, ég veit rétt, og núna eigandi síðustu árin og 101 Reykjavík.
Já.
Sko, hvernig ert þú að upplifa þessa breytingu til dæmis á miðborginni frá því sem var og núna er náttúrulega gríðarlega mikið að nýbyggingum, þéttingbyggðar og allt þetta, náttúrulega ofsalega breyting sem er átt sér stað?
Já, já, það er búið að vera svona ákveðna bylgjur að það fóru náttúrulega mikið íbúðum á tímabili í Airbnb og svo er það kannski aftur að minka núna og hótelin svolítið að koma inn og svo, já, nýbyggingarnar með hérna svona minni ólíkastarri lúksus íbúðum.
Já.
Í bænum, það er orðið meira úrvala slík og heldur en var áður.
Já.
Og svo náttúrulega líka hefur eldra húsnæði verið að betrum bætast. Fólk er hægt og síðan til líka að taka gömlu húsin og laga þau.
Já, það hefur nú bara verið alveg stórkostleg uppbygginga á sinn hátt.
Já, já.
Það er búið að gera mikið í að endurbyggja hús.
Já, já, mjög mikið sko. Og þetta er bara mjög, hérna, mjög skemmtileg. Þetta eru svona tvær ólíkar hlíðar í rauninni á miðbænum. Það er þetta eldra húsna og síðan versus þetta nýja sem er í boði.
Já, það náttúrulega kemur svona taldið óvænt. En það er svona spurning hvernig þetta fer saman, hvernig upplifur það, hvernig þetta fer saman svona mikið að þó af nýju og svona svo segir lúksus í boðum. Þetta er eitthvað svona sem við kannski bara Íslendingar þekkjum ekkit svo mikið.
Nei, einmitt ekkit svo mikið sko og þetta getur alveg farið bara vel saman ef að vel er að verki staðið og hérna en í dag er salan á þessum nýju eignum dálítið dræm.
Já.
Sökum þetta eru dýrar íbúðir.
Já.
Og en þá kemur það á móti að eldra húsnæðið er að rúlla örugara.
Já.
Fólk sem vill búa í miðbænum hefur kannski ekki alveg efna þessu hérna dýra nýja.
Nei.
Kaupir sér þá eldra húsnæði og já.
Og reyni þá eftir aðtökum að betrum bæta það eitthvað.
Já, einmitt.
Til þess að geta verið á svæðinu.
Já, einmitt. Því þetta er töluvert dýrt allt saman.
En svona af þessu nýja húsnæði sem er í bóði í 101, hvert er fermetraverðið svona gegnumsneitt?
Það er nú alveg frá svona 700.000 og jafnvel bara upp úr. Það er bara hvað viltu kaupa.
Já.
Já, í þessu nýja.
Já, í þessu nýja.
Já, en svo getum við farið alveg undir þetta, alveg niður í 500.000 í eldra húsnæði sko.
Já.
Og náttúrulega eftir á hvað svæðum menn er og hvar menn er að horfa á.
Já. Þið á fasteignasölunni 101, þið hérna eru hvað, þið eru fimm konur og einn karlmaður sem er standi vaktina þar.
Já, já.
Hvað finnst þér svona, þegar fólk kemur að leita til ykkar, hvað er vinsalast? Hvað er að byrja helst um? Hvað stærð og?
Það er mesta hreyfingin á íbúðum svona 70 til 150 fermetrar.
Mm.
Það er svona mesta hreyfingin á þessu fólki sem er að stækka við sig.
Mm.
Og hérna, en það er svo bara allur gangur á því. hvað er að koma, hvað fólk vill. Já. Við erum alltaf að fáum líka mikið fyrirspurnum af fólki sem að vill kannski fara að minka við sig og koma niður í miðbæinn, eldra fólki
Já.
Sem að vill selja húsin sín og minka við sig og vera nær menningunni.
Já.
Þannig að það er, já.
Já, þeir eru líka að fá svoleiðis fyrirspurnum.
Já, já, alveg, bara tölvert, sko.
Já. En ef við aðeins, sko, þú segir að það hafði svona verið svolítið samdráttur í sambandi við, sko, nýjar íbúðu núna á markaðanum, en hérna, finnst þeir verðið vera að þá eitthvað að lækka, eru menn að gefa eftir, standa tómar nýjar íbúður?
Já, þær standa nú svolítið tómar en menn er nú kannski ekkit mikið að lækka. Nei. En þessi hækkun sem að hefur verið, það hefur hægt töluvert á henni.
Já.
Hún er ekki á þessu sama flugi og var.
Nei.
En þetta gengur hægar en menn ætluðu að selja þessa nýbyggingar.
Já, já. En náttúrulega líka mikið á gatnaframkvæmdum og annað sem að kannski er fráfælandi fyrir fólk að er ekki sækja spennt í að flytja í það sko, menna það stendur yfir.
Nákvæmlega og það eru bara mikla breytingar sem eru í gangi
já.
Og kannski vill fólk sjá hvernig það verður. Mm-hmm. En já, það verður bara að koma í ljós. Já.
Nú var sko fyrir já, bæði síðustu kostningar og þar síðustu og þar áður í borginni til dæmis talað að það er því mikil fjölgun á húsnæðisúrraðum fyrir þá sem að svona eru illa settir og eru jafnvel bara við það að vera á götunni. Hefur þið sínst það hafa risið til húsnæðum í borginni fyrir þá sem að vest hafa kjörin?
Nei, það er ekki slíkt húsnæði bóði í miðborginni og hérna var aldrei held ég raunhæfur möguleiki á þarna eru bara, þetta eru bara dýrasta svæði já, landsins líklega.
No.
Að menn geti byggt þar eitthvað ódýrt húsnæði bæði miðað við þá lóðaverð og þar byggingarreglugerðir sem eru í gangi. Að það er bara ekki raunhæfur möguleiki.
Já.
Ef menn ætla að byggja ódýrt húsnæði fyrir þá sem eru bástadir þá verða menn að fara á ódýrari svæði og byggja ódýrara.
Já.
Með minni kröfum.
Já, já, þetta var svona verið dálítið kostningaloforðin og það, þú veist, ef maður horfir yfir svona síðustu 10 árin, þá var verið mikið tala einmitt húsnæðisúrræði og fyrir þá sem var verst standa.
Já, já, en það er nú, eins og segi, þá finnst mér þetta bara eiginlega ótrúlegt að menn hafi keypt þessi loforð.
Já.
Bara í ljósi þess að þetta er bara hrein og bein lógíka að hérna, þetta er dýrt land, miðborgin.
Já.
Og það er ekki bara við Reykjavík, þá bara við alla borgir.
Já.
Miðborgarsvæði eru dýr.
Já.
Og það breytist ekkit þó einhver öðru sér lofað.
Já, já. Nei, það er nú það sem er sko. En hérna, þú talar Airbnb að það hafi jafnvel dregið úr aðsókn í slíkt húsnæði. Hvernig stendur á því? Eru hótelin að reisa á hólmi bara blákalt eða nú er reisa hótelin út allt?
Já, það er, ég held að það hefur nú gerst svona svolítið með, hvað ég segja, strangari reglugerð í kringum Airbnb hérna umsvifin. Að þá hafi fólk svona aðeins dregið sér tilbaka og úr því fyrirkomulagi og annarkvort farið í Já, ég veit ekki alveg hvað að segja, þessi heimagistingu sem er eða bara hætt.
Já, já þannig að það allan að það var takmarka á hvaða svæði mætti leigja út til Airbnb.
Já.
Já, það er nú eins og það er.
Án þess að við þekkjum eitthvað ítalega reglunar í kringum heimagistinguna, sko.
Já,
en þá svona, já.
Þegar að selja húsnæði og fólk er að leita til ykkar, hvað eru svona væntingar fólks? Hvernig upplifurðu það?
Þegar að fólk er búið að taka ákvörðinu að skipta húsnæði, þá eru yfirleitt væntingarnar miklar. Mm-hmm. Það, hvort sem fólk á húsnæði og allar að fjárfesta í öðru, þá gerir það sér oft, já, sem er náttúrulega bara eðlilegt, þetta er skemmtilegt skref að skipta húsnæði, þetta er breyting og hérna og já, eru yfirleitt breytingi í lífi hversu eins.
Já.
Þannig að væntingarnar eru, já, yfirleitt miklar.
Já, en erum við svona Íslendinga kannski svolítið trega? Að nei, ég hef nú alltaf búið hér, ég fenn nú ekki eitthvað, sko, þú veist, erum við svolítið trega þessu leiti íhaldsum?
Já, við viljum svolítið vera í okkar hverfi og svona, já, halda í það.
Þannig er bílastæðið mitt, sko, já, alveg öruglega.
Já, já, einmitt. Já. Og að því fór inn á það eins og með eldra fólki, þá, hérna, það vill oft kannski draga það aðeins of lengi að fara úr húsunum sínum og í minni eignir, þannig að þá getur það ferli orðið pínu svona erfiðar en ella.
Já.
En hérna, já, þannig að já, við höldum svolítið í...
Já,
það sem við þekkjum.
Það sem við þekkjum mest, sko. Já. En hvernig er það til dæmis eins og staðir ef við förum út fyrir 100 og eitthvað Reykjavík?
Já.
Að því að þið eru náttúrulega að selja líka út um all land.
Já.
Og minnst það nú alveg magnað að vera þetta sérhæð með 101 og vera síðan líka að selja út um all land. En ef við lítum eins og hér á höfuðborgarsvæði, hvað finnst þér að sé vinsalast eiginlega í dag? Er það einhver ákveðin hverfi í Reykjavík ef við tökum kannski 101 frá ef við lítum að önnur svæði og síðan er það Kópavogur í mjög mikill uppbyggingu
já, já,
Garðabær í mikill uppbyggingu Hafnafjörður, Mosfellsbær allt alveg ofbóstlega fallið bæjarfélög.
Já, já, einmitt Vesturbærinn er náttúrulega alltaf vinsæll
Seltjarnarnesið
Já, já, og síðan svona mesta aukningin hefur verið í svona fjölgun, það hefur verið Mosó.
Já, það hefur verið það.
Já, og svo er líka töluvert að fólki fara, eins og við tölum hérna á Suðurnesin og svo eru þessi svæði líka bara að koma inn Akranes og Hveragerði og Ölfusið.
Selfoss,
já, já.
Þorlósa, Eirabakki.
Já, já, þetta er allt orðið svona opnara og fólk að skoða kannski samhliða dýrari verðum hér á höfuðborgarsvæðinu.
Já.
Og svo náttúrulega Kópavogurinn, sala hverfið og hérna hverfinn er alltaf vinsæl.
Já, já. Já, já, þetta er alveg stórkostleg uppbygging sem hefur átt sér stað á þetta í nágrann borgarinnar.
Já, já.
Alveg virkilega.
Já, já.
En hvað með verði þar til dæmis? Er fólk að segja þú talar um sala hverfið Kópavogur sem dæmi? Það er kannski einhverjur að horfa í, sko, já, það tekur nú svo langan tíma, komast í háskólan og salakverfinu. Þú veist, hvað með verðið á svo því svæði?
Það er nú frekar dýrt svæði, salakverfið og hérna, já, en Kópavogurinn er samt, sko, aðeins lægra heldur en Reykjavík.
Já.
Nema þá kannski salakverfið, versus, það er bara á pari við, eins og ég segi kannski Grafarholtið eða slíkt í höfuðborginni.
Já.
Þannig að...
Þú segir Grafarholtið.
Já, sem dæmi, sko.
Já, einmitt. Þannig
að því að ég vil nú ekki segja Salas hverfið sér jafndýtt á miðbærin.
Nei.
Hann hefur þó haldið svona, já.
Þeir eru sérstöðu.
Já. Já.
En svo er svo segir Grafarholtið, þannig að Reykjavík, það er líka mjög, mjög flottar eignið þar.
Já, já, mjög svo.
Ofsalega fallið og fallið útsýni og...
Já, já.
Þannig að það er leynast víða fallir já, það er sannlega.
Já.
En hérna, en hvað með eins og Garðabæ og Hafnafjörð?
Já.
Það segir um þau svæði.
Já,
þau verði eru... þar og hvað er vinsalast þar?
Garðabærin er nú alltaf svona í dýrari kantinum og þar hefur verið vinsalt þetta nýja hérna Garðatorgið og svo Bryggjuhverfið þar. Hérna 17. júni torgið og það svæði.
Mm.
Hafnafjörðurinn er líka bara mjög skemmtilegur.
Já.
Og hérna...
Það fallegi garðar í Hafnafjörðu.
Já.
Ha.
Já, já. Þannig að, já, já, þetta er allt hérna góði staðir til þess að sitja sér niður á og koma sér fyrir.
Já.
Mjög svo.
En nú hefur verið þessi tilhengi að nýbyggingar hafa verið meira að minna bara fjölbýlishús.
Já, já.
Ekki það að sé mikið einbýlishús eða raðhús og annað en er ekki mikil eftirspurn eftir þannig húsnæði að fólk vilji bara fá sitt einbýlishús eða sitt raðhús.
Jú, það er alltaf með og það er nú eitthvað aðeins slíkt í öllum þessum sveitafélögum og hérna, en þetta hefur minkað já. fólk velur orði meir í dag minna húsnæði heldur en var áður. En á móti kemur líka að, að það nú kannski ekki byrjaðu skortur á þessu en það mun verða.
Já, það, já, það, það sé það þannig.
Já, ég sé það þannig, því að það er svo mikið einblínt á fjölbýlið núverið.
Já.
Og hérna, en minna á þessar, hvað ég segja, stærri fjölskyldu einingar.
Já.
Og sérstaklega í Reykjavík. Þar finnst mér, já.
Það hefur verið afskaplega lítið lóða útlutun á þessari stærða einbýlis, fyrir einbýlishús og raðhús og nú til dæmis eins og hér var nú í eina tíð að fólk var bara að byggja sjálft og gera heilmikið vinna sjálft í húsunum sínum og,
já, já.
Og bæði hafi gaman að því og spara þessi stórfé líka.
Já, já, einmitt. En þetta, það er skortur á þessu og verulegur.
Mm-hmm.
Og hérna, já.
En
önnur sveitafélag hafa staðið sig betur í þessu.
Já, það er nefnilega mitt. Þar erum við komin út fyrir Reykjavík og þá fer að blasa allt annað við.
Já.
Að möguleikar á svona flottum einbýlishúsum og raðhúsum.
Já, einmitt. Og bara minni fjölbýlum. Það er svona góðar fjölskyldu þriggja fjagra fimmherbergja íbúðir.
Já.
Og kannski bílskúr undir eða slíkt. Þetta er, já.
En nú höfum við alveg pláss hérna í Reykjavík, er þetta bara pólitísk stefna að þú telur það?
Já.
Það er gamla góða pólitíkin.
Já.
En ef við aðeins, Kristín, ef við aðeins skoðum hérna þegar að fólk kemur og allar er að kaupa og skoða húsnæði, hvað þarf það einna helst að hafi í huga? Nú er skoðunarskylda komin inn í lögin, þannig að kaupandi hann hefur þessa skoðunarskyldu á sér í tvær vikur.
Já,
hvað er það sem fólk þarf að skoða helst?
Það er náttúrulega fer eftir húsnæðin sem þú ert, að þú ert að skoða eldra húsnæði, þá er náttúrulega að gera spyrja mjög mikið og hérna fá að vita hvaða endurbætar hafa átt sér stað og nú ef engar eða fólk rekur augun í eitthvað sem að þarnast frekari skoðunar að þá hvetjum við fólk til þess að fá með sér matsmann til þess að skoða þetta vel.
Já.
En það er náttúrulega bara ótal hlutir sem að fólk þarf að hafa í huga. Það eru gluggar og lagnir og allt mögulegt og svo náttúrulega, já, leki og þak.
Já, já. Náttúrulega fólk er að koma kannski að skoða sig 30, 40, 50 ára gamalt hús.
Já, já.
Að það er nokkuð næsta víst að það er eitthvað sem er ekki alveg sem þeir þyrst að taka í gegn að það má rekna algjörlega með því.
Já, og við sem fasteignasalar við höfum náttúrulega upplýsingaskyldum allt sem við vitum en við erum ekki skoðunarmenn fastegna, við erum ekki matsmenn fastegna og við erum ekki iðnaðamenn, við erum ekki smiðir og þessna hvetjum við fólk ef það er kom upp einhverja spurningar einhver vafaatriði til þess að fá fagmenn með sér.
Já, einmitt. En þetta nefnilega kannski þetta getur verið jafnvel snúið fyrir marga að þeir reikna með því að fasteignasalinn viti þetta allt saman.
Já, það brennur dálítið við, já, að fólki finnist að við eigum að hérna vita allt eignina og hérna...
Hvenær lag þessi gluggi síðast, akkur sagður mér það ekki.
Já, einmitt og líka það að hérna átta sig á því að það má alveg kaup og selja eitthvað sem er lasið og bilað, svo framalega bara sem það viti hvað það er að kaupa.
Mm-hmm.
Það er ekkit sem bannar það að selja hús þó að glugginn leki, sko, ef að bara kaupandi vissi það að glugginn lag.
Já, það er þetta að vera upplýstur um galla. En þessi gallamálu er náttúrulega stöðut að skjótu kollinum að því að fólk sko hefur ekki verið upplýst eða ekki heldur gengið sjálft úr skuggaðum að svona lætur heillast en gleymir að athuga þakkið.
Já, það gerist stundum.
Ha.
Það gerist stundum að mennum langar of mikið í eignina og lokar augum fyrir því sem að þyrfti að skoða betur.
Já. En hvað með ykkur sko fasteignasalana þegar þið sjáðu fólk, já ég bara ætla að fá þessa íbúð akkurat og og þið jafnvel sjáu að það ekki að skoða nægilega vel eða hvenær eitthvað nægilega vel
Já
Það líka matsatri hvenær það
Já Við hvetjum fólk til þess að skoða, skoða vel og tökum það, það tekið fram í, í sölu yfirliti í jafnvel að fasteignasalan hvetji til ítarlegrar skoðunar á eigninni.
Já.
En, já.
Já, það eins og til dæmis í eignum ef við tökum sem dæmi, það jú, það bað eða sturta og, eða hvoru tvekja og það kranni og fólk lætur ekki þar inn ekki það að skrúa frá til að athuga streymið á vatninu. Svo flyttur það inn í eignina og þá bara lítið streymi.
Já, já.
Hvað þá?
Já, já, það þetta eitt af því sem ætti að vera í skoðunarskyldunni.
Já.
Og hérna, já, að kanna
já.
Hvernig, hvernig þetta virkar og... Og, en þetta finnst mér með, eins og segi, nú ég búin að vera í þessi daldin tíma,
Já.
Þetta hefur aðeins lagast, fólk
Já.
Skoðar betur en það gerði
mm-hmm.
og fólk er að prófa að kíkja inn í skápa og skrúa frá krönnum, já.
Já, einmitt, það, það er, að er þetta að skrúa frá krönnum.
Já, já. Og hérna.
Og en, opna glugga, að þú veist, og aðtúa hérir.
Já, 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 svo líka bara eins og segjum við fólk að þá, þegar að fólk kaupir notað og eldra húsnæði, það má gera ráð fyrir.
Já.
Að það sé komið viðhald á ákveðna hluti
Já.
Og það kannski ekki að eign þó svo að sé hægt reynsli.
Mm-hmm.
Það bara partur
nei, að... Nei, það bara partur að því, en nótis að vita það.
Já.
Að hérna, svo annað sem að hefur núna bara síðustu árin verið tölvist í umræðinu, það eru miklu skemmtir og hvernig á að finna það, þegar þið eru að koma og skoða eignir? Spyrjið þið það eða...
Já, við gerum það, við spyrjum hvort...
Getur við raki, hugsanlega?
Já, já, hvort að það sé eitthvað sem að, hérna, á þessum nótum og eins fyllir fólk út hjá okkur bara skýrslu um eignina allt sem, að, sem að það veit að hefur komið upp á og tíma og annað og það sem hefur verið gert við og þannig það fylgir skýrsla frá eigendum eignina. Mikla náttúrulega já, svona daldið erfið, búin að vera okkur svolítið erfið upp á síkastið en hérna og til staðar mjög víða en þetta er oft eitthvað sem hægt bara að laga með góri loftun og hérna
já, já með bara nógu miklu þurku
já, þetta er ekki alltaf þetta svakalega vandamál sem heldur að það sé
nei, en við heyrum samt að það já, að loka skólum jafnvel hlutin og spítala og spítalabyggingum og öðru slíku þannig að þetta er ekkit grín mál ef að slík gerist
nei, en við höfum líka þetta úrræði sem við notum alveg óspart að fá matsmenn
já.
Til þess að meta þetta og mæla og þeir gera það
já.
Og við erum
Það leysir mikinn vanda að fá matsmenn í svona.
Já, og þeir bregðast skjótt við.
Já.
Þegar við hefum vísað að þá hefur það verið afgreitt skjótt
já.
Og vel.
Já, en hvað með, svo, eins og með eignir hvenar sko, nýbyggingar, einhverjum á sérlega, að það sé fullvist að það sé sko, fullbúnar, að þar kaupandina gangu skuggum það að það sé búið að stimpla það hjá byggingafulltrú að sé lokast í eða það sé bara fullbúið að sé ekki eitthvað eftir einmitt í þakinu svo ég fari nú aftur þangað
Já, já, kaupandi þegar kaupandi kaupi nýbyggingu þá á hann að hafa skilalýsingu
já.
Yfir eignina sem að segja nákvæmlega hvernig þessu er skilað og þegar hann tekur á móti eigninni þá fer hann yfir það og sjá hann eitthvað aðtöðvert að þá hefur hann samband við sinn fasteignasala. Fasteignasalinn kannski kannar aftur á móti hvort að byggingastíks í orðið eins og það á að vera og allt sé eins og hérna að samningurinn sé uppfylltur á báðum aðilum. Þannig að, já.
Þannig að það svona fólk á eiginlega ekki að þurfa efast að það sé, það standi, það sé bara, ef þetta eru nýbyggingar að ræða.
Nei, þá skýlaus krafa allt á að vera í lagi í nýbyggingum og byggingar, síðan ber byggingarstjóri ábyrgð á eigninni í 5 ár eftir skil. Sko. Þannig að fólk á að vera örugt, þó svo það sé kannski ekki alltaf reyndin, en þá á fólk að vera örugt og í flestum tilfellum er það örugt.
Já, en þegar fólk fær matsmann, það er á kostnað kaupanda eða hvað?
Það er misjæmt, stundum deilir fólk þessu en yfirleitt er það á kostnað kaupanda því kaupandi fer fram á það og vill fá þessa niðurstöðu skoðun en stundum deilir fólk þessu.
Já.
Það er í mjög fáum tilfellum það sem að seljendur láta framkvæma þetta og standast drauma þeim kostnaði. Já.
En það er semst, þetta er þessi tími, þess að tarf ykkur sem fólk raumvilega hefur til að láta skoða og gera athugasemdir. Síðan fer fram afhending og afhendingin er kannski þetta stóra augnablik þar sem ekki verður tilbaka snúið.
Já, sko, hann er kannski ekki alveg svo leiðis. Fólk hefur, það hefur skoðunarskilduna og það gerir tilboð.
Já.
Og með þá oft fyrirvara nánari skoðun þá hjá með fagmanni eða slíkt sko sem að teku þá, já, stundum þetta allt upp í tvær vikur.
Já.
En síðan eftir afhendingu komi eitthvað stórkostlegt í ljós sem að, hérna, að þá á fólk rétt. Eða kemur upp eitthvað sem að engin vissi sem engin vissi eða slíkt. Eða þá að eitthvað hefur hreinlega verið falið fyrir fólki.
Já.
Að hérna þá er það bara rætt.
Já. Hvernig, hvað er svona einna helst að fólk er að reyna að fela undir þessu kringust?
Ég hef nú ekki oft lent í því að fólk sé að reyna að fela eitthvað. Ég vil bara segja það.
Það er gert við bíla, sko.
Já, veist, já.
Það er bara tekið hérna skópusti og allt busta fínt.
Já,
það er svo leist tilfelli.
En það er þá helst ef það er ljótt rispa í gólfi að það sé sett eitthvað yfir eitthvað slíkt sko.
Já, motta yfir, já.
Kannski ekkit eitthvað stórvægilegt. En eins og ég segi þá er þetta ekki eitthvað sem að, allavega ég hef verið að reka mig á að fólk sé að gera.
Nei.
Mér finnst þessi mál yfirleitt ganga vel og komi eitthvað upp að þá ná mér yfirleitt að leysa málinn. Sín á milli.
Jú, líka náttúrulega með tilkomu skoðunarskyldunar þá kallar það náttúrulega á kaupanda sína miklu, miklu meiri ábyrð við tilbóðsgerð og hvað þá að ganga úr skuggum hvað eignar er að kaupa.
Já, það er svo leys.
Já, skyldi maður ætla. Já. Heyrðu, en þetta var skemmtilegt, það var gaman að þess að fá að hérna kynnast svona stöðun í fasteignamálunum. En mér langar að spyrja þig, er þetta skemmtilegt starf?
Þetta er mjög skemmtilegt starf.
Það eru fasteignasalina ekki þreyttu stundum?
Jú, stundum eru við þreytt. En þetta er yfirlega mjög skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt að fylgja fólki í þessu ferðalagi að skiptum húsna, hvað sem er að stekka vissi eða minka vissi eða hvað það er. Þetta er í flestum tilfellum mjög jákvætt og gott ferli.
Já. Aðeins það að fólk er að sækja eða sækjast eftir eignum út á landi, þeir sem eru að fara, af hverju er fólk að vilja flytja út á land?
Það eru alltaf ýmsar ástæður fyrir því, en þetta háa verð hér á höfuðborgarsvæðinu er náttúrulega eins að þrýsta fólki til að skoða aðra möguleika.
Já.
En svona helst myndi ég segja, en það er náttúrulega ýmsar ástæður fyrir því. Og þá finnum að náttúrulega þessi sveitafjölu henni kring, eins og ég sagði á hann, Akranes og Suðnesin og þetta er kemur stertinn, en svo náttúrulega líka bara allt landið, það er þannig.
Vestur, norður, austur,
já.
Alveg miskunnulegust.
Já, það er alveg, samt kannski eins og segjum, þetta svæði, norðurlandið, það er svona kannski mesta.
Já, það er mest þangað.
Já.
Já, hvert á Akureyri?
Já, það er samt. Já, ég hugsa það mest inn á Akureyri og... Já,
á þetta eiga ferðarsvæði.
Já.
Heyrðu, en Kristín, við erum nú eftir að bara vonandi að fá þig aftur og vera að standa á vaktinni á fasteignamarkaðinu fyrir okkur hér, við erum að fylgjast með þessu og svona líka kannski verðsveiflum og öðru, en þú myndi segja að þetta væri bara góðu tími núna fyrir fólk að kaupa íbúð, það er ekkit svona engar sveiflur sem að segja, nei, heyrðu, passaði ekki núna, sko, þetta nú kemur oft hann inn í umræðina.
Já, nei, það er bara góðu tími núna til þess að hreyfa sig og kaupa sér fasteign.
Já.
Og ég reyndar segi að hérna, yfirleitt þá er alltaf góðu tími ef að það er þinn tími.
Já.
Það er, hérna, já, þegar fólk kemur alveg skjálfanda beinan með því það er svo slæma fréttir að þá, þá segi ég, já, já, þetta mun líða hjá, trúðu mér. Við erum búin að fara í gegnum þetta alveg allan tíman að það sé alltaf, alltaf hrynja en það gerir það ekki.
Já.
Þannig að það er alltaf góðu tími til þess að kaupa sér fasteign.
Já, já, en það, þetta hefur svona meira með tiltrú fólks að gera heldur en kannski raunleika að það bara gera það.
Já, einmitt. Það svolítið svo leiðis, fara af stað og umhverfið breytist alltaf
já.
Upp og niður.
Já.
Það er bara eðlilegt.
Mm-hmm. Heyrðu, en ég vil bara þakka að kjærlega fyrir komuna og deila þessu með okkur hér á útvarpi sögu og hlustendum og gangið er allt í hæginn Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltu fasteignasali frá 101 Reykjavík fasteignasölu. Takk fyrir.
Takk fyrir. Yeah.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna, átta réttir í hátíðinu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020, Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60, bjarmaland.is, sími 770 50 60.
Láttu okkur sjá heimilismatinn. Matarbarinn Laugavegi 178.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu. Steiktar gratíneraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Verslunin litir og föndursmiðjuvegi 5 Kópavogi auglýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vasslitir, pastilitir og listmálarastrigar. Trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litur og föndur 40 ára, smiðjum við í 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði. One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum. Birkirúnstykki, ostarúnstykki, graskesurúnstykki og kringlur aðeins 95 krónur. Bakarameistarinn fyrir alla. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-813-30, 699-813-30.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikólgeli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Vantar þig kranabíl? Flutningur.is Sími 575-3000 575-3000
Fjölnota reikgrímur, léttar og þægilegar fyrir úti og innivinnu. Ísól, Ármúla.
Konukvöld húðfegrunar verður haldið föstudaginn 8. nóvember næstkomandi klukkan 18.20. Kynntar verða helstu nýjungar í húðmeðferðum sem húðfegrun býður upp á. Góð tilboð í boði og léttar veitingar. Allir velkomnir. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320. 533 1320.